Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue, eta podcast honen helburua emakume ikertzaile gazteak eta estereotipoetatik kanpo geratzen diren beste hainbat ezagutzea da. Gaur, Arrate Santa Olaia Ramirez dugu gurekin. Gaurko gizartearen kezka nagusietako baten inguruan hitz egingo dugu berekin. Zer egin dezaketen ikerketak eta teknologiak ingurumena hobetzeko. Izan ere, Santa Olaia ikertzailea eta irakaslea da ingeniaritza kimikoa eta ingurumenaren ingeniaritza sailean. Ikerketak duen garrantziaz, finantziazioa lortzeko izaten dituzten zailtasunez eta etorkizuneko itxaropenez hitz egingo dugu birekin. Ongi etorri, Arrate Santa Olaia Ramirez. Ingurumen arloan ari zara ikertzen Arrate, eta zuk baltzenekien ikasketak hasi zenituenean eta bide hori hartu zenuenean horrelako garrantzia izango zuela gaiak gaur egun?
Ba, bueno, egia esan beti jakin izan dut oso gai garrantzitsua izango zela, ez? Azkenean, ba, ingurumena etengabe zaindu beharreko zerbait da, eta, bueno, ba, ingurumena mundu guztiak eskatzen duen gaia da, ez? Baina alaren nik ez nuen horregatik hautatu, ingurumen arloan ikastea.
Asko iristen dira bizi zientziaetatik, zu ez. Zuk beste modu batera egintzen
nuen. Bai, nik industria kimika ingenieritzako gradua egin nuen, eta beno, ba, hor bertan, laugarren kurtsoan, zegoen irakasgai bat, ingurumen teknologia deitzen zena. Eta ba, hor konturatu nintzen, ba, gustatzen zitzaidala, horrelako ikasketak egitea, eta beno, ba, master bat egitea erabaki nuen, ingurumen arloan, ez? Eta orduan horre ezagutu nituen, ba, nire master amaierako lana izango zirenak, ez? Zuzendariak, eta beno, ba, beraiek proposatu zidaten ingurumen arloan ikertzea, eta beno, ba, gaur arte horretan aritu naiz, bai.
Hori da, ze lotzen dugu ingurumena zaintzea, bizidunak zaintzearekin, baina noski, teknologiek asko lagundu dezakete horretan, eta gainera kalte handia ere egin dute, eta historikoki, ba, egotzi zaio industria kimikoari adibidez, kalte egin izana, eta hor aldaketak eginda, ez da?
Bai, hori da, ba, gaur egun baliabide natural guztietan, ba, erabilera jasangarria, gure etorkizuneko garapenerako ezinbestekoa dela esango nuke, ez? Eta bueno, industria, prozesu industrialak aurrera doaz, eta beno, ba, hondakin batzuk sortzen dira, eta hondakin horiek ba, kudeatu behar dira, ez? Eta orduan, ba, teknologia ere horretan laguntzen du, ez?
Zu justu zertan zabiltza ikertzen?
Ba, guk metalak berreskuratzen ditugu. Bai, mikroorganismoak erabiltzen ditugu, beno, ba, solubilizazio prozesu batez baliatuta, ba, metalak berreskuratzeko.
Metal horiek kalte egiten dutelako, ez da?
Bai, hori da. Beno, egia esan, bioprozesu hori bi arlotan aplikatzen dugu. Alde batetik, ba, mikroegituren fabrikazioan, biomekanizazioa deitzen duguna, eta gero ba, bestetik, ba, hori, hondakinetan dauden metalak berreskuratzeko, ez? Eta, bueno, bioliksibiazioa deitzen diogu arlo horri. Adibidez, ba, guk tresna elektriko eta elektrikoen hondakinetan dauden metalak berreskuratzen du, ez? Edo gu saiatzen gara metal horiek berreskuratzen. Bueno, ba, gero eta gehi, kantitate gehiagotan pilatzen dira munduan, ez? Eta, bueno, horien kudeak eta arazo oso larria da. Orduan, ba, guk azkenaldian ikerketa arlo horretan zentratzen gara, ez?
Eta ikerketa mundua zuk espero zenuenaren antzekoa da, edo beste ideia bat zenuen eta gero ezustekoak hartu dituzu onak eta txarrak agian?
Ba, egia esan ez neukan ideiarik, eh? Niretzat berria izan zen eta, bueno, mundu horretan sartu nintzen, eta, bueno, uste dut guztiak bezala, bueno, guztiko esala, ba, ezustekoak eta posak izan ditugu, ez? Baina, bueno, ni posin nago egin dudanarekin, uste dut oso garrantzitsua dela, eta, bueno, ba, gure aletxoa jartzea ere garrantzitsua da, ez?
Bai, horrek azebetetzen zaitu edo behintzaten baten
dizu.
Bai, bai, bai. Satisfazio hori. Eta alderdi gogorrena zer nabarmenduko zenuke?
Ikerketaren alderdirik zailena uste dut finantziazioa dela, ez? Bueno, eta segurazki aurkitu dugun zailtasunik handiena izan da. Bekak eta diru laguntzak normalean beste talde batzuei ematen zaie, agian garrantzitsua, bueno, ikerketa garrantzitsuagoak egiten dituztelako, baina, bueno, pues naiz eta ulertu arlo horiek pues, dirua behar dutela, eta oso garrantzitsuak direla, ba, ingurumena nolabait gure osasunarekin erlazionatuta dago, ez? Eta ez gara astu behar gure egunerokoan duen garrantziaz.
Zuk uste duzu finantziazioa eta, bueno, eta azken finean jendeak ere ulertzen badu, ba, funtsezkoa dela zuen lana divulgazioa eginaz edo jendeari esplikatu zertan egiten dezuen finantziazio hori lortzea eta bideratzea errazagoa izango dela?
Bai, uste dut baietz. Azkenean, divulgazioa ikerketaren arlo oso garrantzitsua da. Besteek ikusi behar dute zertan egiten dugun lan, zertarako, ondorioak, orduan, bai, nik uste dut oso garrantzitsua dela eta bai, lagunduko duela, pues, nolabait finantziazioaren kontua hobetzen, ez?
Bestalde irakasle ere bat zera eta horrek ere lagunduko du.
Bai.
Ikasle berriak etortzea motivatuta, gogotsu eta oztopo horiek gainditzeko prest.
Bai, bai, noski, oraintxe bertan, ba, hezkuntzan sartuta nago, ba, ni, nolabait nik ikasitako guztia, pues, gazte guztiei erakutsi ahal izateko, ez? Eta baita ikerketa zein garrantzitsua den erakusteko. Ez bakarrik ingurumen arloa, nire arloa, baizik eta arlo guztietan, ez? Ba, beharrezkoa dela aurrera egitea eta nolabait ikertu pues, zeinbat arlotan eta zeinbait kontuetan mundua hobetzeko, ez? Horretarako egiten dugu ikerketak.
Ez da gutxi mundua hobetzea.
Bai, bai.
Eta nola ikusten duzu etorkizuna hola epe labur ertain batera? Zure burua zertan ikusten duzu?
Ba, niri gustatuko litzaidake hezkuntzan jarraitzea eta aldi berean ikertzen jarraitzea, ez? Oso gustora nago nire taldearekin, talde txikia gara, baina, bueno, uste dut guztiok gustora gaudela eta uste dut egiten duguna oso garrantzitsua dela eta orduan, ba, espero dut, ba, ikertzen jarraitzea eta aldi berean, ba, nire ikaslei erakustea zertan datzan eta bere garrantzia, ez?
Zorterik onena opa dizugu eta eskerrik asko Arrate.
Eskerrik asko.
Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Arrate Santaolaia Ramirez eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.